Aptiekās Latvijā šobrīd HIV Express testus iegādāties nevar. Latvijas aptieku īpašnieku asociācijas izpildu direktora Kristīna Jučkoviča norāda, neviens arī šādus testus nav prasījis, tomēr nākotnes attīstības plāni šādus testus tomēr paredz.
Droši vien mēs varam vienkārši secināt to, ka nav šādu te pieprasījumu, līdz ar to arī aptieku sortimentā šādu testu nav. Skatīsimies, būs pieprasījums, noteikti būs arī piedāvājums. Esam arī informēti, jā, ka jaunajās veselības aprūpas pamatu uzmādēs veselības ministrijas paredzējis, ka šāda testa aptiekās būtu tā kā jāpiedāvā. Nu, es domāju, ka ar nākotnes vērtības dīzāks arī varētu notikt.
Tomēr precīzas skaidrības, kad šādi testi varētu parādīties aptieku plauktos, nav. Tikmēr slimību profilakses un kontrolas centra sabiedrības veselības organizatora Inga Bulmistra savas domas pēdējā laikā par testiem ir mainījusi un šobrīd tos atbalsta, jo šobrīd ir pieejama arī ārstēšana pilnīgi visiem HIV pacientiem. Svarīgi gan nodrošināt informāciju un arī reālu atbalstu, jo cilvēku reakcijas uzzinot par slimību ir dažādas.
Sākotnēji, kad cilvēks atnāk un veic šo testu, protams, ir tāda cilvēka, kur saka visu dzīvi galā un vairs nezinu, ko iesākt. 50% tiešām nav informēta par to, kad ir terapija, kad visiem ir bezmaksas ārstēšana. Tāpēc uz paštestiem pirmkārt noteikti vajadzētu no ar lieliem burtiem kaut kā uzsvērt to, ka HIV infekcijas gadījumā ir pieejama bezmaksas terapija visiem Latvijā.
Tāpat cilvēkiem būtu jāsaprot, ka pat pozitīva rezultāta gadījumā tas jāapstiprina arī laboratoriski. HIV pacientu atbalsta biedrības Agihas vadītājs Andris Veiķinieks stāsta, ideja par mājas testiem nav slikta, tomēr pirms tam jāiegulda milzu darbs sabiedrības informēšanā.
Lai rīkotos ar šiem HIV testiem, tā nav pārāk sarežģīta, tie ir tehniska rīcība, bet būtu jābūt cilvēkam emocionāli tam gatavam, un tīri teorētiski jāapzinās, ka tests ir relevants aptuveni pēc 4 līdz 6 nedēļām pēc riskantā kontakta.
Baltijas HIV asociācijas vadītāja Inga Upmaca šo jautājumu skata divējādi. No vienas puses labi, jo nodrošina plašākas testēšanas iespējas.
No otras puses zinu, ka testa izmaksas ir diezgan dārgas. Tad droši vien būtu viņus jāpareklamē, tas būtu jāsniedz informācija, ko darīt cilvēkam, ja šis tests parāda tomēr pozitivitāti, kur doties. Nu, tas nav tik vienkārši. Šo visu informāciju tai pašā laikā, ja paši HIV profilakses kabinets sniedz bez maksas.
Upmats arī neslēp, ka domas par testiem atšķiras arī HIV organizāciju starpā. Ja testi būtu lētāki un informācijas būtu vairāk, tad arī viņa tos atbalstītu pilnībā. Tikmēr pamatnostādnēs šādi testi ir un nākotnē tie aptiekās visticamāk varētu parādīties. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.